Βάθμια εκπαίδευση του νομοίρα και τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη. Στο τέλος της συζήτησης του βάλαμε βέβαια και το θέμα της αντικατάστασης των παλαιών βιβλίων και το πώς τα παιδιά, ιδιαίτερα από την πολύ νεαρή μικρή ηλικία, μπορούν στα σχολεία να διδάσκονται για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί η τεχνολογία τρέχει. Και έχω την χαρά μετά από αρκετό καιρό να φιλοξενώ και πάλι τον αγαπητό φίλο, πάνω απ' όλα τον αντιστράτηγο αναπροστατή, έχει πρώην διευθυντή ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ Νίκο.
Καλησπέρα, λοιπόν, στους ακροτές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε τη συζήτηση με τον κύριο Μπελαδάκη. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον το πώς, ας πούμε, η ίδια η εκπαίδευση προσπαθεί να βάλει τα ηλεκτρονικά μέσα στο σχολείο, έτσι, με ποιο τρόπο, έτσι κι αλλιώς τα χειρίστηκε στη διάρκεια της πανδημίας, κύριε Παπαδρόμου.
Βεβαίως, και άκουσα με μεγάλη προσοχή την όλη συζήτηση, και πραγματικά εκείνο που θέλω να πω, ότι εσύ αναφορικά με την εκπαίδευση, τον οποίο θεωρώ τον κορυφαίο θεσμό, έτσι, μαζί με την οικογένεια, είναι οι δύο κοινωνικοί θεσμοί που μπορούν να βάλουν τα θεμέλια, θα έλεγα, για μια κοινωνία που μπορεί να αναπτυχθεί και να ευημερήσει. Θεωρώ το πρώτο στοιχείο στην εκπαίδευση το ανθρώπινο στοιχείο. Κυρίως εκπαιδευτικός. Θεωρώ, γιατί έχει να κάνει ακριβώς με τη διαχείριση του πιο ευαίσθητου ανθρώπινου κεφαλαίου, που είναι τα παιδιά μας. Έτσι, το μέλλον, το παρόν και το μέλλον της χώρας μας.
Εσείς τι λέτε μέσα από την εμπειρία σας? Θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα πανεπιστήμια στη χώρα μας? Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν παιδαγωγικές σχολές πληροφορικής?
Θα έλεγα, κύριε Βαβράκη, επιβάλλεται στον 21ο αιώνα οι δεξιότητες που χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος για να μπορεί να στις προκλήσεις, και μεταξύ αυτών είναι και οι προκλήσεις που δημιουργούνται γύρω από το περιβάλλον που έχει σχέση με την τεχνολογία, τις νέες τεχνολογίες γενικότερα, τις τεχνολογίες αιχμής. Επιβάλλεται. Οι λύσεις θα βρεθούν σίγουρα μέσα από την συνεργασία, την αγαστή συνεργασία, τη διάθεση για συνεργασία, γιατί θεωρώ αυτό το πρώτο στοιχείο κατά την άποψή μου, των πανεπιστημιακών σχολών, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων μιας χώρας. Αυτό θα καθορίσει δηλαδή ακριβώς και το πλεονέκτημα που θα έχουμε σε σχέση στο ευρύτερο περιβάλλον, που είναι ανταγωνιστικό, θα έλεγα, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σήμερα. Δηλαδή δεν περιμένουν οι άλλες χώρες, οι άλλοι τόποι, θα κάνεις εσύ στη χώρα σου, προχωρούν, έχουν το δικό τους προγραμματισμό και στις προτεραιότητες και προχωρούν πραγματικά. Και αυτό αποτυπώνεται στους δείκτες. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το βλέπουμε συχνά. Και βλέπουμε ότι οι χώρες οι οποίες ήταν πριν υστερούσαν σε σχέση με τη χώρα μας να περνάνε μπροστά.
Και πώς μπορούμε να πάμε μπροστά, κύριε Παπαπροδρόμου, όταν για παράδειγμα στο γυμνάσιο είναι από το 2003 γραμμένο το βιβλίο το συγκεκριμένο?
Και θα έλεγα, αν επισκεφθεί σήμερα κάποιος και τη σελίδα του Ινστιτούτου και το κλπ, δεν δείχνει κάποιο άλλο καινούργιο βιβλίο να εμφανίζεται. Δεν ξέρω αν καταφέρουν μέσα σε ένα μήνα που θα ανοίξουν τα σχολεία να παρουσιάσουν ένα νέο βιβλίο. Θεωρώ αυτή τη δυστοκία, την γραφειοκρατική, θα έλεγα, δυστοκία και δυσκινησία που παρουσιάζεται και εδώ, την ευθύνη δεν έχουν μόνο οι πολιτικές ηγεσίες, κατά την άποψή μου, έχουν και οι επιστημονικοί φορείς που πρέπει να υποστηρίζουν αυτό το πλαίσιο. Όλοι αυτές οι αρχές που έχουμε, οι φορείς που έχουμε κλπ, πρέπει να υπηρετούν τον πολίτη και τη σημερινή πραγματικότητα. Και αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι θετικό.
Διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, αλλά το καλοκαίρι καλά κρατήσει τον τόπο μας. Έχουμε διάθεση, έχουμε έτσι μια τάση να κάνουμε πράγματα που δεν κάνουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά πρέπει να πούμε για ακόμη μια φορά ότι οι κυβερνοαπατεώνες δεν πάνε διακοπές, κύριε Παπαδρόμου, έτσι?
Προφανώς δεν διακόπτουν την δραστηριότητά τους, ή μάλλον τέλος πάντων την αναπροσαρμόζουν, την προσαρμόζουν σε κάθε χρόνο, σε κάθε τόπο. Πάρα πολλά περιστατικά, τελευταία υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά σεξουαλικού εκβιασμού, σεξουαλικού εκβιασμού. Απάτες που έχουν σχέση με δέματα, παραλαβές δεμάτων κλπ. Σας λέω ότι ενδεικτικά κάποια περιστατικά. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά από αυτά δεν καταγγέλλονται, δεν αναφέρονται ή δεν γνωρίζει ο κόσμος τους μηχανισμούς.
Ναι, τι πρέπει να κάνει δηλαδή, ναι.
Τι πρέπει να κάνει. Από την άλλη πλευρά, η πολιτεία θα πρέπει αυτά που έχει να τα εξυγχρονίσει, να τα προτεραιοποιήσει κλπ. Γιατί απαιτείται και μια ευελιξία πολλών των πραγμάτων. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για διαδικτυακά δικήματα, για εγκλήματα ουσιαστικά, τα οποία οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Και ένα τρόπο, ένα ερώτημα που τίθεται είναι τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η ταχύτητα ανταπόκρισης σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί οι πολίτες πολλές φορές αποθαρρύνονται όταν δεν βλέπουν μια ανταπόκριση στις καταγγελίες που κάνουν.
Και εμείς πώς προφυλασσόμαστε, τι κάνουμε, παιδί μου, αν παράδειγμα διαδικτυακά γνωρίσουμε εντός πολλών εισαγωγικών κάποιον άνθρωπο ο οποίος μας πείθει με τον τρόπο του να μας δείξει, ας πούμε, παράδειγμα πώς να επενδύσουμε τα χρήματά μας, τι κάνουμε τότε?
Καταρχήν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε καλά. Θα έλεγα, αυτοί υπόσχονται ένα εύκολο κέρδος, ότι δεν υπάρχει ρίσκο, δεν υπάρχει κίνδυνος. Αναφέρεστε προφανώς στις περιπτώσεις των επενδυτικών απατών και κυρίως με μορφή κρυπτοχρήματος. Σε αχαρτογράφητα, θα έλεγα, όταν μπαίνουμε, καταλαβαίνετε ότι αναλαμβάνουμε ένα ρίσκο και ένα κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, να ευνοούμε τυχόν παρόμοια συμπεριφορά, γιατί υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν τα βλέπουμε ή τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Και εδώ είναι ένα θέμα ότι απουσιάζουν βασικές δεξιότητες. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με αυτά τα πράγματα έτσι ξαφνικά μια ωραία πρωί και να παρουσιάζεται ένα περιβάλλον ιδιωτικό ότι θα σου δώσει κέρδος, θα σου φέρει κέρδος. Κανείς δεν σου δίνει σήμερα τίποτα, κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα. Θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, κάθε κίνησή μας να την προσέχουμε. Να ακολουθούμε τις συμβουλές και τις οδηγίες που μας δίνουν και οι ίδιες οι τράπεζες, οι οργανισμοί, ότι έχουν σχέση με τα χρήματα που τυχόν έχουμε στην άκρη. Σε εποχές που είναι δύσκολες και χαλεπές, κύριε Παπαδάκη, θα έλεγα. Το κάθε ευρώ έχει την αξία του και τη σημασία του και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και κυρίως αφορά τις ευάλωτες ομάδες. Ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα πράγματα, με αυτές τις έννοιες.
Το συζητάμε και βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί λειτουργούν πολύ πονηρά με τα SMS και διάφορα άλλα κόλπα και σήμερα έχουμε μία ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ότι οι απατεώνες ψάχνουν θύματα με δόλωμα την επιστροφή χρημάτων. Αυτό γίνεται συχνά. Δεν μπορούν, κύριε Παπαπροδρόμου, να εντοπιστούν μέσα από τη διαδρομή την ηλεκτρονική και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη?
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έχουν εξυπνιαστεί και έχουν φέρει σε πέρα με μεγάλη υπηρεσία και περιφερειακές υπηρεσίες μάλιστα της Ελληνικής Αστυνομίας και υπηρεσίες, ας πούμε, της Κρήτης, των υπηρεσιών της Κρήτης και όχι μόνο. Αλλά αυτό προκύπτει, όπως είπα προηγουμένως, από μια σειρά παραμέτρων και παραγόντων που ξεκινούν από την καταγγελία, την ενημέρωση, ακόμη και την απόπειρα απάτης να καταγγείλουν, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να οδηγήσει στην εξυχνίαση κάποιων περιστατικών. Αυτό προϋποθέτει συνεργασία, είπα προηγουμένως, να μην εφησυχάζουμε, να το κοινωνούμε στο άμεσο περιβάλλον μας. Δεν μπορούμε να αποποιούμαστε την κοινωνική μας ευθύνη. Από τη στιγμή που μετέχουμε σε μια κοινωνία, πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τον συνάνθρωπό μας και οτιδήποτε συμβαίνει. Δεν μπορεί να είμαι. Πολύ σωστή η κίνηση του Επιμελητηρίου Κρήτης.
Ναι, να ενημερώσει. Ναι, να ενημερώσει, βεβαίως.
Φαντάζομαι ότι την ίδια πρακτική ακολουθούν και άλλα επιμελητήρια.
Και άλλα, βέβαια.
Έτσι, αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί και οι φορείς και οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και το ποσοστό που τους αναλογεί. Και άλλοι θεσμοί, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, ή όχι μόνο, η εκπαίδευση που είπαμε προηγουμένως, όλα αυτά χτίζονται σε ένα βάθος χρόνου. Δεν γίνονται σε μια μέρα. Οι μεγάλες αλλαγές. Δεν μπορούν να γίνουν μεγάλες αλλαγές σε μια μέρα. Θέλει ένα βάθος χρόνου, θέλει συνειδητοποίηση, συνέστηση της πραγματικότητας, ποια είναι, και από εκεί και πέρα να μπορούμε να έχουμε ένα περιθώριο αισιοδοξίας. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε περιστατικά και άλλα που συμβαίνουν το τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα δυσάρεστα, δείχνουν ότι έχουμε μια κουλτούρα που απουσιάζει η έννοια της πρόληψης, του να προλαβαίνουμε τα γεγονότα. Απλώς τρέχουμε εκ των υστέρων. Και αυτό προϋποθέτει μια αλλαγή του μοντέλου νοοτροπίας που έχει ο καθένας μας ως πολίτες, αλλά και ως αργότερα και με τους θεσμικούς φορείς. Γιατί μην ξεχνάμε και οι θεσμικοί φορείς απαρτίζονται από ανθρώπους που κοινωνίας, συγκεκριμένης κοινωνίας. Αν αυτή η κοινωνία δεν έχει ένα μπούσουλα, ένα σκόπο, ένα στόχο, δεν έχει ξεκαθαρίσει τους στόχους της, αντιλαμβάνεστε τα πράγματα δυσκολεύουν.
Και μιας και μιλάμε βεβαίως για την εξέλιξη, γιατί από τη μια συζητούσαμε και με εσάς και με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας εδώ στο νομό Ηρακλείου, ότι ναι, το διαδίκτυο μας έχει βοηθήσει και όντως μας έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Βλέπω κάθε λίγο και λιγάκι, ας πούμε, τη κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση να ανακοινώνει και κάτι καινούριο. Για παράδειγμα, ότι τα αποκτούν τα ακίνητα ψηφιακή ταυτότητα μέσω Gov. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, με την εμπειρία τη δική σας βεβαίως και των υποθέσεων που έχετε χειριστεί όλα αυτά τα χρόνια, μήπως βιαζόμαστε και κάνουμε βιαστικά βήματα απλά για να πούμε ότι έχουμε ακόμα μία υπηρεσία στη διάθεσή μας? Θέλω να πω, μήπως αργότερα γίνει κανένα λάθος και κινδυνεύσουν περιουσίες, για παράδειγμα?
Σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία η οποία έχει δρομολογική, δεν έχει σχέση με πρωτοβουλίες που γίνονται στη χώρα μας. Απλώς η χώρα μας προσπαθεί να ενσωματώσει πράγματα που άλλες χώρες που έχουν εξελιχθεί νωρίτερα σε αυτό το τομέα. Με κάθε καθυστέρηση, σας θυμίζω το δίκτυο ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Βαράγκη, που είμαστε από τις χώρες ουραγούς, έτσι δεν μπορούμε να έχουμε ούτε καν το μέσο ευρωπαϊκό όρο, έτσι, να έχουμε συνέστηση της πραγματικότητας. Τώρα, λειτουργώντας, θα έλεγα να είμαστε ιδιαίτερα επιβλακτικοί και προσεκτικοί και όχι μαξιμαλιστικά, εγώ θα έλεγα να είναι περισσότερο τα έργα και λιγότερο τα λόγια. Γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Από τη στιγμή που λες, για παράδειγμα, ότι έχεις δημιουργήσει πλατφόρμες, όλα αυτά, υποτίθεται ότι έχεις επενδύσει στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Να διαφυλάξεις αυτά τα πράγματα, να διαφυλάξεις τα προσωπικά δεδομένα, να δημιουργήσεις κουλτούρα. Να δημιουργήσεις κουλτούρα στους υπαλλήλους που χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά, ότι εξυπηρετούν κρίσιμα πράγματα και βασικά πράγματα που έχουν. Όλα αυτά χτίζονται, το ξαναλέω πάλι, από την εκπαίδευση. Πολλές φορές βιαζόμαστε να δείξουμε αποτελέσματα χάρη των εντυπώσεων, χάρη του αυτό, αλλά αυτά στην ουσία πέφτουν. Αν είναι κάτι το οποίο λειτουργεί σαν βαγγελικό, είναι θέμα χρόνου να φανεί η γύμνια και η έλλειψη υποδομής. Θα έλεγα λιγότερα
σταθερά βήματα λοιπόν, και όχι μόνο ανακοινώσεις εντυπωσιασμού κάποιες φορές, που χρειάζεται βέβαια και αυτό, γιατί εξυπηρετεί
δηλαδή,
ίσως...
Τώρα με βάζετε και στο πειραιασμό του Παπαδάκη να σας πω ότι το θέμα του κτηματολογίου, που θα το έχουμε και σε εδώ και δεκαετίες,
ναι.
Έχουν φαγωθεί χρήματα και δεν ψαχτήκανε τι έγινε με αυτά τα χρήματα.
Ακριβώς.
Αλλά με την ουσία, τι να πανηγυρίσουμε με το 2024.
Και η ταλαιπωρία στο συγκεκριμένο συνεχίζεται για τον κόσμο, κύριο Παπροδρόμου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι.
Και ο κόσμος τα βλέπει όλα αυτά και απογοητεύεται με όλα αυτά.
Όντως είναι απογοήτευση. Άρα να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι και αν κάνουμε, να μην πιστεύουμε πολύ εύκολα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας. Κανείς από σοβαρούς οργανισμούς και τράπεζες δεν θα πάρει να μας ζητήσει τα στοιχεία μας. Έτσι, για να μην τα δίνουμε στον καθένα που παίρνει τηλέφωνο. Να μην πιστεύουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι.
Ακόμη και το φιλότιμο πρέπει να μπει σε ένα νέο πλαίσιο, έτσι, και να μην. Αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε διάθεση να αλλάξουμε, προς το καλύτερο. Και αυτό θα γίνει βήμα-βήμα. Δεν θα γίνει σε μια στιγμή.
Είναι βέβαιο. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι ευχαριστώ. Και συγγνώμη τώρα που σας ξεβολεύουμε από την ξεκούραση και τις διακοπές σας.
Χαίρομαι να επικοινωνώ μαζί σας, κύριε Παπαδάκη, και την καλημέρα σε όλους που μας ακούνε.
Να είστε καλά, για χαρά, για χαρά.
Και να έχουμε να ευχηθούμε και μια καλή και ήρεμη σχολική χρονιά και δημιουργική. Αμήν. Και καλύτερη από την περσινή.
Αμήν. Εδώ θα είμαστε, να είμαστε καλά και θα τα λέμε για να μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο και τα παιδιά σιγά σιγά όσο πηγαίνουμε προς το άνοιγμα του σχολείου. Ευχαριστώ πολύ, Στάθηκε μου. Ευχαριστώ.
Εγώ, κύριε Παπαδάκη. Γεια σας.